ngisho mina kanjani joy celebration usekhona Mrudi Malunga Malunga sithathe ithuba sikhomukele mfundisi ku 96.8 FM kumgqibelo abantu bezovuka bezinkonzweni abanye beseyimweni eba discourage sebethu sama plans baze basho ukuthi kuthina kusasa asivuka sikubingelele ntambama namhlanje
asibingelele ngoba banqele ntambama sibingelele nabalaleli bempokoto FM emakhaya
kuyintokozo kakhulu mfundisi ukuthi sibe nawe namhlanje ngiyazi ukuthi khona uNkulunkulu into kakayibekile kuwena namhlanje singaye nje kafushane ezweni lenkosi ke sithandaze nabalaleli sesi-encourage abantu ngezwi likaNkulunkulu
siyabonga baba ngiyathanda nje kafushane ntambama ke sibheke izwi lenkosi laphaya kuNehemiya kuchapter 4 uverse 6 nje sifunde wena wodwa ufundeka kanje uthi sase sivusake ugange lonke ugange lwahlanganiswa kwaze kwagamanxa ngokuba abantu babenenhliziyo yokusebenza namhlanje ntambama emfundisi manqele ngiyathanda nje kesibheke indaba le kaNehemiya uma uyifunda kahle ubheka kuchapter 1 wakhona uyathola ukuthi isizwe sikaNkulunkulu lana sasithunjiwe sigcwele inkalo abantu bethunjiwe sibonake lensizwa lena uNehemiya nayo esithole eBhayibhelini ukuthi yayisithole nayo isikhabhera yenkosi le ezweni lokuthunjwa lithi iBhayibheli ke lamasibheka kakhulukazi chapter 1 kwafika omunye wayevela kwaJuda evakashele yona lensizwa lena lithi iBhayibheli izwakala lensizwa ibuzo kanjani khona le ekhaya basele insane uthi ke lona uma echaza indaba uthi cha basekhona bancane kakhulu abantu abakhona ngoba bonke abantu bagcwele inkalo babalekile basekuthunjweni uzuxoxa nenye indaba ukuthi amasango ke neingange zaseJerusalema kubhidlikile lithi iBhayibheli uma eyizwa lento uNehemiya wahlala phansi wakhala wafikelwa ukuphelelwa amandla wahlala phansi wakhala bantu mawulalela kahle iBhayibheli lithi uthe sekhalile kunjalo lithi iBhayibheli wazila ukudla wathandaza waya kuNkulunkulu wathi inkosi ngenzela umusa ukuze ngikwazi ukuyolungisa le yankinga lena esikhona ezweni lakithi lesi iBhayibheli nangempela uNkulunkulu amenzela umusa ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu omusa lithi iBhayibheli nalabo abamthumbile kwaba yibo ngomusa kaNkulunkulu abagcina sebemenzela incwadi ukuyikhathuna nje kafushane ekuza kwazi uNehemiya udlula azafike la aya khona ngoba wayengakwazi ukudlula ezinye zezindawo ngoba wayaziyo ukuthi usekuthunjweni uthunjiwe inhloso kaNehemiya mfundisi uManqele kwakuwukuthi akayovusa ingange ezwile zaseJerusalema lithi iBhayibheli nangempela wafika uNehemiya ezovusa ingange eyiwile neyindonga zaseJerusalema mayefika khona lithi iBhayibheli wazama ukubahlanganisa abantu lensali yayikade isikhona ukuze sikwazi ukumiswa ingange zeJerusalema lithi iBhayibheli kwezwakala kwamanye amakhosi nabanye abantu ababeseduzane ukuthi kukhona indoda esifikile izovusa ingange neyindonga zaseJerusalema lithi iBhayibheli kwakhona oThobiya lithi iBhayibheli laba bantu laba bacasuka kakhulu bacasulwa nje ukuthi uNehemiya usezovusa ingange ngiyakuzwa mfundisi wami uyakhuluma ukuthi kunabantu ekufanele ukuthi kusasa kuyisonto kufanele bavukele emasontweni ngiyazi ukuthi baningi abantu abahlukumezekile namhlanje kunabantu ezimpilweni zabo ezinjengabo labo Sanibalati noThobiya ekuyibona ezibavimbela ukuthi benze inhloso nentando kaNkulunkulu ngezimpilo zabo exactly njengoba kwenzakala kuNehemiya lithi iBhayibheli nangempela uNehemiya wathi mekuzwa ukuthi kukhona abantu abamelene nabangafuni ukuthi indonga zeJerusalema zime abangafuni ukuthi indonga ikaNkulunkulu zime lithi iBhayibheli wezwa uNehemiya mesezwile wakwazi ukuxoxa abantu azosebenza nabo ukuthi kwakhiwe lezi ndonga uma esebatshela laba bantu ukuthi asisebenzeni asakheni indonga noma beza noma sizi sitha sizomelana nathi kodwa thina siqhubekeni sisebenze sakheni indonga lithi iBhayibheli la isifunda khona uzwakala uNehemiya ethi sabe sesiqedaka ukwakho iyingange ngoba abantu esasakha nabo babenenhliziyo yokusebenza nanamhlanje ebusuku umfundisi wami ngithi ayikho into ebalulekile njengokuthi sibe nabantu abanenhliziyo yokusebenza abantu bakwazi ukuvuka kusasa ekuseni baye enkonzweni baye emabandleni abafundisi balindile emabandleni kusasa ngiyazi ukuthi nakusasa ntambama abanye babafundisi bawukhuluma amazwi afana ncamashina kaNehemia ukuthi sabe sesiqedaka ukwakha iy'ngange ngoba abazalwana babeseduze kwethu babenenhliziyo yokusebenza ayikho into ebalulekile njengokwazi ukuthi baningi abantu abamelene nathi omakhelwane abanye abasifuni abanye abantu bamelene nathi basithuka ngayo yonke indlela abanye phakathi emasontweni abasifuni bahleba ngathi basitshela ukuthi sigqoke iy'ngubo ey'zodwa zonke iy'nsuku abanye basibikela lokhu nalokhu abanye abantu batheneka amandla mfundisi wami okuya endlini kankulunkulu nokuyokhonza kodwa namhlanje nebusuku ngifuna ukuthi kuwena ayikho into ebalulekile njengokugwema othobiya laba abazomelana nempilo yayo ngiyacabanga mfundisi wami ukuthi ngesikhathi kwakhiwa lezi ngange uNehemia waqhamuka naye iplan ukuthi indlela eright yokwakha lezi ngange ngoba nasi sisa siyahlasela simelene nathi indlela eright ukuthi asithi ngesinye isandla sibambile isitini sakhe ugange singayeki ukwakha ugange ngoba khona abamelene nathi kodwa okungenani ngesinye isandla siphathe inkemba futhi ukuze sikwazi ukuthi sakha ngesinye isandla futhi sikwazi ukulwimpi ngoba yikho into embi njengomzalwane othi uma ehlaselwa izimo aphelwe lamandla ahlale phansi into ebalulekile njengomzalwane ukuthi uthi wakha le nto yakhayo noNkulunkulu wakho kodwa futhi at the same time phinda futhi uthandaze ukwazi ukumelana nezimo noSathane uqobo lwakhe ngoba uSathane into ayifuna ufuna ukuphazamisa wena entweni uNkulunkulu akubekele yona nakugcobele yona kukhona abanye abantu mfundisi wami abangasaworship emasontweni abangasa-asharisha emasontweni ngenxa yokuthi umzalwane othize wahleba ngayo ngithi kuwona namhlanje nebusuku wathobiya labo abahleba ngawe bamelene nomsebenzi kaNkulunkulu awubeke kuwe wena into ayade kufanele ukuthi uyenze ithi wenze umsebenzi kaNkulunkulu wakha ngaleso sandla ubeke isitinga ngaleso sandla kodwa futhi at the same time ngesinye isandla ube futhi uphethe inkemba ukwazi ukumelana nesitha uma sikuhlasela ngoba isitha simhlasela umuntu ohleli phansi ingakho ebhayibhelini uma ubheka kahle ivile uJesu uqobo lakhe ngisho biza abafundi bakhe bengafuni umuntu ozombiza nje elele phansi befuna abantu ababhizi abasebenzayo noma benza izinto ey'phambene noNkulunkulu kodwa bebathatha khona kunjalo ebenzisa umsebenzi wakhe ngoba uNkulunkulu akamfuni umuntu ohleli kodwa uNkulunkulu ufuna umuntu osebenzayo ngaso sonke isikhathi.
Hayi uthethe benkulu umfundisi wami namhlanje ukuthi eziningi izimo ke sikadlula kuzona uyabona ezinye ziqhubuka njoba sekumgqibelo njengamanje kuphithane nje kwifamily kuphithane kuqhamuke nje izimo ezizodunga ezokuphula umoya uyibone yabona abanye baze bekhombana ngo 5 finger ndikuchallenge yona nokukholwa kwabo kuthiwa nithi nakholwa kodwa uma nibhiva kanje uma kwenzeka kanjena but namhlanje nasothi vuka uvukele khona
vuka lakhi uga
ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
evuka ekuseni avela phoxa umuntu ekhaya emndenini. Inhloso yini? Inhloso uSathane ulwa nawe ukuthi ugcine ungayanga esontweni. Abanye abantu uSathane sabacabangela useyazi ngawo sonke isikhathi makuzodliwa isidlo fana nje akwenzela into nje ezokuqasula ukuze ugcine ungasidlanga isidlo senkosi ngoba uyazi ukuthi awuzosidla isidlo senkosi ulimele. Abanye uyazi ukuthi meplaniwe esonto elithi uzosebenza ukwenza into ethize uSathane wazi kahle kamhlophe ukuthi ngizomthumelela umuntu nje azokona noma umuntu mekwakona uzokwenza ukuthi ugcine ungasayenzanga le nto uNkulunkulu
akuphiselele. Bona mfundisi abanye bake bame la ekuthenini angikwazi ukuya esontweni ngoba imali anginayo. Hey Nkosi yami ukuthi ake ngichallenge laba bathi ngiyafisa ukuya esontweni ngoba imali anginayo. Wena ake uyitshene ukuthi uya esontweni kusasa.
Imali noma ukuthi uya esontweni uyaphakathi.
Ayina manje. Ngiyafisa ukuthi ngomdumiso
ukuthi unayo njengamanje noma ayina wena.
Yabona
uvuke futhi ekuseni ugeze futhi ugqoke.
Uya esontweni
uNkulunkulu uzokwenzela umuntu.
Hayi
ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukwenzela umuntu umusa. Inkinga ithi khona ibona ibonakala inkinga ukuthi futhi ayinayo isolution kodwa uNkulunkulu akwenzela umusa.
Asivale ngalaba mfundisi ekuthenini athi mina ngiyazi ukuthi kunezinto ezike zangehlela ibandla laba away for mina kwabanzima ngaphuma esibhedlela kwabanzima ngahanjela isihlobo sami langangaqalazwa so njengamanje sengakhetha ukuyihlalela phansi njena ngifisa ke sikhulume nalabo bazalwane ukuthi ngimthanda uma ubheka uPaul uma ekhuluma ethi sibhekile kuye engumqalisi nomphelelisi okukhola kwe inkinga bazalwane emrutu sizothandaza namhlanje na engabazi ukuthi badlulaphi i-percent eliningi lithi ngihlele ekhaya yingenxa kasibanibani ngihlele ekhaya yingenxa kabrada owenza ukuthi nokuthi kumina ngihlele ekhaya ngenxa kamama umfundisi ngenxa kamkhokheli owenza ukuthi ngihlele ekhaya ngenxa kamfundisi bese abanye bese beyibone into yokholwa ingekho kanti amehlo abo abejonge kubantu abawumuntu njenganaye engabhekile yena lo mqali nomphelelisi wokukholwa kwethu ngoba kunento engivamise ukisho kubantu abathi noma befuna ukuhlehla noma abantu abangakholwa bekhuluma nomi kanjani bethi bekhomba ama weak point abantu bethi buka bashayisile buka into eringishayisile kepha yena lo muntu lokhuluma kanje itekisi sike sezwa kuthiwa ibulala abantu bonke yafahlaka yashaya ngqonqa nabantu bonke kodwa kusasa yena kade ekhala ngale tekisi uyigibele yona kodwa uma sekuziwa ngala abantu bayama bathi ngeke ngiphinde ngingene esontweni
akekho umuntu ongayithenga imoto ngoba ethi wahlangana nemoto iginqikile
ayi
angeke ngikwazi ukuthenga imoto ngoba ngaye ngabona enye imoto iginqikile uyithenga khona kunjalo ake ngisho into ejwayele ukusho umpostoli wami uBP Ndlovu uyayathi kumele ukuthi uqaphele ukuthi le nto ekuhlalisa ekhaya uye ukukholwa iyalingana nalento eyaqalisa ukukholwa umuntu owaqalisa ukukholwa uKristu Jesu uqobo lwakhe ayikho into embi njengokulanda uJesu ezonweni akwenza ukuthi ukholwe kodwa uma usuye ukukholwa uyekiswa abantu ayikho into embi njengokuhlaliswa abantu ekhaya ngoba the very same people abahlalisa ekhaya are the very same people futhi bona abazongena ezulwini ngoba kuyafika ngelanga wena ungasakholwa sifika abana sikhulume nabo bona bakwazi ukubona ukuthi kumbe ukuhleba mhlaba decide ukubona ukumbe ukuhleba wena kodwa usuhlele ekhaya bona bazofa babona uNkulunkulu wena ufugcina ungambona uNkulunkulu kanti wahlaliswa abantu ekhaya ngithi namhlanje kusukufaka ngazivuka ekuseni kusasa siyamasontweni siyayindlini zokukhonza noma ngabe wahlaliswa yimina ngumfundisi wakho kodwa kubalulekile ukuthi uye enkonzweni abanye abantu isitha sibabamba ngendlela eyodwa nje sazi kahle ukuthi noma umama angakholwa asindiswe kodwa sange sisho ukuthi isitha kukhulela ingane yakhe lo mama ngoba uma wakhulela ingane yakhe lo mama usezophelelwa amandla akasazokwazi ukushumayela ivangeli eliphilayo kubantu ngoba abantu bazothi yakhe nje ingane ikhulelwe kalalo mtaka baba lapha ekhaya ngithi kwana noma ngabe ingane yakhe ikhulelwe noma ngabe ubani yakhe ingane yakhe ihlihunga kodwa wena ukumele ukuthi uqhubeke nokukholwa uphile ivangeli njengoba linjalo uphinde futhi ushumayele ivangeli njengoba linjalo ngoba noma mhlampe zakho ingangakuzwa ekhaya silindele thina omalunga ukuthi ikwazi ukukhuluma nazo sisizwe nawe mhlampe uNkulunkulu ukubekele ukuthi wena kuzwe ezinye zakwaminye imizwe wena qhubeka ukukhuluma ivangeli kaNkulunkulu linjengoba linjalo ngoba uNkulunkulu ukubizele lo msebenzi akubizele wona
siyavuka kusasa
siyavuka kusasa baba
sibheke enkonzweni
ya
noma ngabe sengidecidele ukuthi ayisekho into engizwayo but siyavuka kusasa sibheke enkonzweni noma ngabe ngawahlaliswa ubani phansi waze wathi lento yokholo ayikho nakho nje imoto saqhubeka usayigibela ulibele kodwa ukuthi hey kuyafiwa lemgaqweni kodwa uyagibela uya endaweni usayigibela yini pho le yasekhaya inqola
noma ungathi abazwane bayahleba
ayi
kodwa iyakhona ngoba alikho ibandla elinabazwane abangahleli alikho ibandla eliperfect
yo
noma ngabe ungathi kwelami ibandla abangenza ukuthi abangihambelanga ngishonelwe abangihambelanga ngigula sibhedlela vele baningi abantu abagcina bengahanjelwanga wena into ebalulekile nekufana ungayikhohlwa ukuthi awuzelanga abantu awuzelanga futhi ukhanjelwa kodwa uzela uKristu Jesu ebethele esibambanweni
manje
nabantu namhlanje nezulu ngelibapha amandla besayilungiselela sithi nje asibabizeli emasontweni asibabizeli eakhe asibabizeli elife njengamanje but umuntu ngoba kunomuntu osele osehammersdale usele osestenga usitelele o-South Coast kunamabandla asurrounding le khona njengamanje sithi vuka
sithi vuka
kuye lathiwa khona uJesu yinkosi. UJesu uyaphilisa, uJesu emkhulula umuntu. Uye lapho la khunye khona uJesu.
Uyangakhala kwalutho. Uyugula, uyophila. Ngoba mhlawumbe kusasa lona suku lakho la uzothi uya khona kusasa uzofika ube kwizandla futhi uphinde uphile. Abanye abantu kusasa njengoba sikhuluma nje kuyothi angena endlini yesonto aphile khona ngena engabekwanga ngisho izandla. Akufunakali ukuhlala asipromote ngisho amasontage. Asipromote ngisho amabandla.
Promote kingdom nje manje.
Promote kingdom kaNkulunkulu. Sithi abantu abavuke baye emasontweni kusasa. Lalo ayinile njengamanje.
Ingakho phela makuzovotwa. Abantu so esingasho bavotele phehlangano bathi sithi abantu abaphume bayo
bayavota
sikhulumela IEC abantu njengamanje sithi abantu abaphume baye enkonzweni
for umuso kaNkulunkulu.
Noma
ngabe kuphi umuntu
la kunabantu tekenza ke ebandleni kuthiwa ake usho ukuthi uzonge umenye obani lenkonzweni kusasa
sizobethi umenye amanqele nomalunga imbokodo.
Yes kuthiwa imbokodo asikhume seNkulunkulu
imbokodo ithi asikhume semasontweni
ngoba imbokodo imsakazwa amaKristu
esifuna
wanda umbuso kaNkulunkulu.
Ya
awuthandaze nabo umfundisi
ake sithandaze. Ngiyazi ukuthi khona abanye abantu abalimele. Omunye umuntu uzothi umfundisi uManqele nomfundisi uMalunga bayakhuluma nje ingoba balazi udaba lapho abazi ukuthi yini into engihlalise phansi. Namhlanje ngithi kubona abavuke labo bantu kusasa baye emasontweni baye enkonzweni bayokhonza egameni likaJesu. Ngiyacela ukuthandaza umfundisi wami lesikhathi babe egameni likaJesu. Nkulunkulu namandla yisiwe Nkosi wethu uJesu namhlanje nebusuku babasiza kuwe nabo abantwana bakho Nkosi basemakhaya balalele Nkosi umsakazo wakho emakhaya emaradio nabe imotweni balalele babe egameni likaJesu. Laba bantu bahlukumezekile bathenekile amandla uhletshwe ngabo kwakhulunywa ngabo. Abanye abantu abanayo imali yokugibela banazo izinto zokugqoka. Abanye abantu emasonto nabo bakubona kukude kakhulu. Namhlanje Nkosi ngiza kuwe egameni likaJesu. Abanye balele phansi Nkosi bayagula. Sibalatha kuwe namhlanje egameni likaJesu. Ngegama likaJesu Kristu ophilayo. Nkulunkulu namandla sithi hambela loya naloya yam. Emakhaya laba khona ezibhedlela bahambele Nkosi. Ngegama likaJesu Kristu ophilayo. Phinda Nkosi ukubavusa laba khona. Egameni likaJesu bapha amandla. Ubenzele ubusa Nkosi. Ukuze kusasa lokusaya bavuke. Baye emasonteni bayokhonza bayakudumisa wena. Ngegama likaJesu Kristu ophilayo. Baba siyazi babheke iy'nkinga. Kodwa lithi bhembe lithi izwi lakho Nkosi. Babheka phezulu bakhaye. Ubusa babo abusabi abasoze bayajabuliswa. Ngegama likaJesu Kristu ophilayo. Nkulunkulu namandla sithi akwenzeke izwi lakho baba. Njengokusho kwezwi lakho baba. Egameni likaJesu bavuke. Baye emasonteni bayokhonza bayakudumisa baba. Ngegama likaJesu Kristu ophilayo. Nkulunkulu namandla bavuse. Asebephelelwa amandla banikeza amandla. Egameni likaJesu Kristu ophilayo. Jesu Kristu ophilayo uNkulunkulu namandla bathinte baba yenzela umusa bafakaze nasemasontweni mabefika ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu ekukhulunywa ngayo izolo kwimbokodo ngavuka ekuseni ngayo kokhonza uNkulunkulu namandla hamba nabo ima nabo Nkosi nababalala Nkosi namhlanje phinde ubavikele emakhaya baprotect nguwe baba in the name of Jesus Christ of Nazareth the son of the living God amen.
Eish. Wasangokunye yanyakaza ingane kade yalala iswini sasa siyavuka sibhekile emabandleni kakahlukahlukene la siyodumisa khona uNkulunkulu. Ngiyamkhona uNkulunkulu ukuthi bengeke azakhulume kanje ingekho into ezokwenzeka empilweni yakho kusasa. Simo sakho sizokushintsha uNkulunkulu wethu akasiyo umuntu kuba ngaqamba amanga. Oqala umsebenzi omuhle empilweni zethu kuyena uyakufeza. Kuyena izolo, kuyena namuhla, kuyena naphakade. UnguJehova igama lakhe. We give praise, we give glory, we give honor. Yo! Futhi sibalunga ngiyazi ukuthi ke nawe makuthi ke bakhona laphana ke efollowing surrounding efollowing mhlawumbe mhlawumbe ukuhlangela nawe bangakuthola kuphi nendawo ngena ngasikhasini nenombolo mhlawumbe umuntu ofisa nje umkhuleko noma ufuna i-counseling nje.
Mfundisi uManqele sikhonzela lapha efollowing Ak Fellowship Center International yasefollowing sikhonzela lapha yana eduze kwaseBox akunesikole lapha nathi masuke endlala isikole singasasebenzi lesiyana lesa sikole sekukhona thina ke senza iholo lapha elikhulukazi. La esihlanganela khona njalo ekuseni ngo 8 o'clock kuya ku half past 10 maningi ke kodwa ke futhi amabandla kithi ke ama Ak Fellowship Center gcwele cishe yonke indawo. ngakini kodwa mina ngilaphayana nje kusasa lokho kusasa sobe siqeda sivala inyanga abesifazane kusasa laphana ngoma mcele osuka laphana emlazi kusasa laphana emasuku endala ayikho into ekhona akho umuntu laphana esikoleni emasuku khona thina sodwa nje sama akamhlo
mongabe ufika lapha lapha epholweni naso sitole esikole esisha laphana naso sikole ecimba kwakhona ilapho lenthola kana
khona duze kwaso nje lapho la sithola
yazi ke ukuthi ama arch futhi agcwele all over hlasimbeke umuntu hlasimbe othi ngisendawona ukuthi ngifuna ungidarashe ngicela vetana nje ukhiphe inombolo noma khona ama social networks uphinde wahlambe lenthola kana khona ukuze abantu bakwazi ukunixhuma
moya laphana ku Facebook ukhona ipage la kithi laphana at Fellowship Center International eliku Facebook nathi ke futhi sinayi elibhalwe AFCI folweni ekwelakithi ke laphana ebandlalele elisebenza folweni kodwa ke futhi kumuntu ofuna nami ukuthi angithinte noma akufuna ukubuzani ke njena ke enye ke nginayi number laphana 072 333 0219
yabona ke futhi simalunga yabona uthi uyagijima
ngakumalela
selele ngicwe
bathi manje lapho kuyiblubu
yilobona kodwa hey uthe message number hayi sathi sayibamba kodwa manje asazi noma 3 bebe u10 noma 4 asiqale manje mfundisi
072 072 333 0302 02 19 19 ungangithola futhi nalapha ku Facebook wami othi Mlindeli Maluka
Malunga. Asifuna ukukhulu ntate mfundisi Malunga mfundisi lapha ke Polweni Arch Fellowship ku branch ekhona lapha ke Polweni ngiyazi ukuthi khona nakwezinye indawo ngingamthinta ngaphansi ke kwesiqhoko kwamengameli untate VP Dlozi ntate ndala sibusisa lapha ke House of Grace kwikonzo ye prayer nakhona futhi lokho this coming Friday sobe sinayo lapha eParadise Assembly lapha ke eChicago ka AA
eChicago kwesigaba ba uMadi
Madi
hayi cha sizobe sikhona impela lapha kwa AA siyodumisa uNkulunkulu lapha nayo umpostoli uBibindlo uma Gap Standards
sibonga kakhulu baba sibonga kakhulu kuba nawe sibuse kakhulu abantu sisha bavuke kusasa
hayi kusasa bavuke
sibonga kakhulu Malunga from Ecosam